šī nav pirmā reize, mēs skaitam reizi 4-5 mums ir bijis Krievijas tirgū, zinām, tāds ievērojams grūtības, un vienmēr esam iznākuši, ka nozars stiprāk no tārā, arī šodien tāpat būs. Vienkārši ir ļoti grūta rubļa valūta pateikt, jā, jo izstāsts, ka šobrīd pēdējās divas dienas šī valūta nostabilizējusies. Mēs pieļaujam tādu iespējamību, ka tas mēnešu divu garumā tā arī piepildās, ka ir šī jaunā vērtība nostabilizēta. Tad es domāju, ka Ventspils jau februāra sākuma atstāks pilnu apjomu ražošanu. Cits uzņēmums, teiksim, iespējams strādās ar laika zaudējumiem, lai noturētu produktu pleču plauktos, ja? Kāds, teiksim, nolems kā Ventspils. Šobrīd pievaramies un tad strauju atveramies, kad situācija stabilizējās. Ja? Tur būs dažādas stratēģijas, kas atkarīgas gan no tā, cik uzņēmumam ir īpatsvarā Krievija, gan no arī, teiksim, cik viņam ir resursi, teiksim, lai varētu atļauties kādu laiku nepelnīt, bet varbūt arī kaut ko pazaudēt. Ja? Tas ir tāds kompleks jautājums.